Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Hej. Jeg gider ikke være med.
Gider du ikke med?
Nej.
Hvorfor?
Ja. Fordi man har vel frit valg her i livet.
Okay. Siden hvornår?
Okay, så er jeg med.
Ja, altså. Hvad er det? Er det nye spændende tanker? Er det en ny indflydelse i dit liv? Du er begyndt at lytte til dig selv på en anden måde?
Nej, det var bare, fordi jeg synes, pausen mellem de podcasts, vi har lavet i dag, var for kort.
Nå.
Hvad kunne du godt tænke dig at have lavet, Maria?
Hvad mangler du at lave?
Jeg var lige midt i at tjekke noget på Instagram, faktisk.
Noget vigtigt?
Da I sagde, nu optager vi.
Var det noget vigtigt?
Er det nogensinde det?
Det kan det godt være. Hvad var det, du tjekkede på Instagram?
Jeg sad lige netop og så, det var så nogle billeder af Sofie Jo Kaufmanners og Julie Rudbæk. Og så skulle jeg lige læse deres caption fra forrige uges Bodil.
Bodil? Ja, glimrende. Instagram egentlig, altså hvor meget sidder I, hvor meget tid bruger I på nu specifikt Instagram? På at bare sidde og
specifikt Instagram.
Small scrolle der, doom scrolle eller hvad man gør.
Måske,
falder I tit i?
Måske nok en time om dagen, desværre.
Ja,
men jeg bruger jo også meget tid på at lægge ting op.
Ja,
det tager altså, virkelig lang tid.
Det tager nemlig længere tid, end man tror. Ja. Med stories også, og opslag, og folk der skal tagges, og så laver jeg reel nogle gange, og... Og ja, jeg har jo ligesom flere ting i gang, ikke, som jeg skal gøre reklame for derude på Instagram, så det tager faktisk ret meget tid.
Jeg synes, det er virkelig irriterende. Fordi på den ene side, så er vi jo, altså, jeg bryder mig virkelig ikke om sociale medier. Jeg er jo woke. Jeg bryster mig af det.
Yes.
Men samtidig, så er det jo også bare sådan, du ved, det er den reklameplatform, man ligesom har. Altså, så er det jo sådan, det er virkelig sådan et...
Had-kærlighedsforhold.
Ja, ja. Du ved, og så sidder jeg der jo alligevel også.
Altså, jeg falder... med altid at være lidt... altså, jeg er jo altid på min fag. Jeg er jo ikke så meget på altså noget privat og sidder hjemme og sådan noget. Det gør jeg jo ikke. Det kan minde mig om, hvis jeg lige må digresse lidt.
Ja, digress away.
At til Bodil, der blev også interviewet af Billedbladet. Ja. Og jeg gør det lidt med vilje, må jeg vil gerne indrømme. Jeg er jo den kedeligste person at interviewe. Fordi at jeg altid holder det på fag, så stiller de altid det her spørgsmål. Nå, men hvad sker der så i dit liv?
Jeg har set nogle film.
Ja,
jeg har set nogle serier.
Lagt op. De lægger jo altid op til, men så skal man faktisk sådan, jeg har lige mødt en ny mand, og det er meget... Og sådan
det har vi patent på. Altså, den dag, det sker, så...
Hvad
altså,
sker der egentlig
i dit liv? Hvad sker der egentlig i dit liv,
Anne? Og så siger jeg svaret, ja, men jeg er jo i gang med, og bop, og sådan noget, ikke? Og så kan jeg bare se, at de synes, det er så kedeligt, altså. Og så er jeg bare sådan, nå ja, men det er jo fint.
Og jeg så, at der var en eller anden, der havde prøvet at få dig med ud på en date, som du havde stusset lidt over måden, hvorpå det foregik.
Der er simpelthen en mand, der har skrevet til mig sådan her. Han skriver til mig, og siger han, hvad med en date?
Jamen, det er da lige ud af posen. Uden,
altså, første gang han var hovedet... Nå.
Ja.
Det er lige ud af posen. Ja. Der er ikke så meget... enten er han virkelig ubehøvlet, eller også er han bare...
Der var heller ikke noget smørelse. Så der er vi ikke engang ved, you had me at hello.
You had me at...
Hvad med en date?
Hvad med? You had me at hvad med?
Jeg har det med, hvad?
Det er simpelthen den moderne måde at blive spurgt ud på, at nogen man ikke kender.
Jamen, vi ser frem til at høre, hvad der kommer ud af den dejlige date i næste episode. Men nu skal vi i gang.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Ja, det er os.
Det er nemlig også sidste episode, havde vi måske lidt svært ved at banke en stemning i vejret.
Ej, Kasper, må jeg spørge dig om noget?
Selvfølgelig.
af din kartoffel, du har liggende på din radiator.
Almar, du er ikke altid en kartoffel. Jeg har da fået den af dig i tidernes morgen. Jeg fik jo en kartoffel.
Det lignede en kartoffel.
Nej, det er ikke en kartoffel, jeg har liggende. Jeg vil ønske, det var nu, fordi ja. Det havde været virkelig weird. Nej,
det er en sten.
Det er en sten, og det er en stor...
Kasper har en stor sten liggende på sin radiator.
Jeg ville ønske, at vi havde brugt det her til indledningen, i stedet for, at vi skulle sidde og snakke om vores Instagram-forbrug. Det er meget sjovere.
Jamen, så kan jeg jo komme
fortæl
på banen.
Fortæl historien om
historien
stenen.
Historien om stenen er, at jeg har en kæreste, som jo Sønne, hun er socialrådgiver og en masse ting at sære, og har en litterær uddannelse og sådan noget, men hun er også fuldstændig vild med sten. Og hun fandt på tricket her i løbet af vinteren, hvor det jo unægtigt har været lige nøk koldere, end det plejer, at lægge sten på radiatoren. Fordi hvis man så lige havde det koldt, eller skulle ud og gå, eller et eller andet, så kunne man lige tage en varm sten i lommen. Det var så old school, og det har været så fedt i løbet af vinteren.
Man skal bare ikke falde sten. I søen, så.
Nej, det er så det.
Altså, hvis du går med den der sten i lommen, ja. Så skulle du godt have så store du. Bukser på.
Ej, det var ikke lige den her, har jeg måske ikke lige haft rundt. Men den her, for eksempel...
Is that a stone in your pocket, or are you just happy to
is that
see
a,
me?
Is that a hot stone in your pocket?
Yes.
It's kind of round, but very hard. Så det er historien om kartoflen på min radiator.
Mm-hmm. Okay.
Men vi kommer aldrig i gang med det her. Undskyld, kære lytter.
Og jeg prøvede endda.
Program nummer 99, ja. Og det her bliver rent small talk.
Vi
overgår ikke det der med film mere.
Nej.
Slut prut.
Vi har vi bare en episode nummer 100 næste uge.
I kan høre, hvor svært det er for mig, som er småkaptajn på det her lille sejlæser, som prøver at få skuden ligesom ud af havnen. Men det går ikke.
Nej.
Ja. Episode 100, og i næste, næste gang. Gud, der må vide, hvor helt normalt det bliver.
Det bliver helt normalt. Fordi vi er jo sådan nogen, der fejrer alting i hverdagen, og ikke til Valentine's.
Det jeg tror bare, vi siger tusind tak.
Er jeg lidt indebrændt i dag?
Det kan jeg godt mærke. Jeg ved ikke, hvorfor. Vi skal snakke Project Hail Mary.
Oh,
nu
yeah.
Siger jeg det. Stor biograf, space movie. Vi skal ud i rummet. Og så skal vi så sandelig ned på jorden igen, og lidt tilbage i tiden, fordi der er også kommet en Peaky Blinders-film.
Mm-hmm. Ja.
Er I kæmpe Peaky Blinders-fans?
Er okay nee. Fans?
Ja.
Ikke sådan inkarneret?
Jeg kan ikke se din Peaky Blinders-tatovering.
Nej, og flat kasket.
Nej, ikke sixpence heller.
Nej.
Jeg holdt op med at gå med sixpence, da Peaky Blinders blev en ting.
Flat cap, ikke? Altså de der, som jo selv skal have barberblade
ja.
Syet ind. På bagkanten. Men nej, så meget Peaky Blinders-fan er jeg ikke.
Men ikke desto mindre, så er der altså nu kommet en Peaky Blinders-film på Netflix, som vi også skal rundt om. Det er alt sammen i dagens episode, så skal vi ikke bare komme ud i rummet.
Okay. Det
gør vi. What to watch.
Okay. Okay. Det er jo unægteligt passende, at du modvilligt tager med på en...
Jeg har ikke engang set den, okay? Det er det,
nej,
der er lejen med mig.
Nej, det er jo det...
Men Maria
så
har
i virkeligheden,
læst
så sad jeg bare på Wikipedia for lige at finde ud af, sådan, for
men
lige at læse lidt op.
Læst
jeg har læst bogen dog.
Ligesom mig.
Ja.
Fordi, altså, jeg skal da love for, at denne her kult af mennesker, som har læst denne her bog, ikke kan holde kæft med, hvor glade de har været for, at der nu kom en filmatisering, hvor meget de har glædet sig til den, fordi I var den genial, den her bog. Og så sidder også, der aldrig rigtig læser en bog, og bliver helt sur og bitre, fordi... men okay, så går vi ind og ser den her film. Så, men du har læst bogen.
Jeg har læst
ikke
bogen.
Set filmen. Anne, du har læst bogen.
Og
ja. Set filmen. Og
ja.
Jeg har kun set filmen. Så vi dækker alle baser.
Det
vi mangler er en vært, der ikke har set filmen eller læst bogen.
Ja.
Så ville vi være et menneskeligt kinderæg.
Det er vi allerede.
Det er vi jo lige præcis.
Nå, okay.
Ja, men jeg har jo slået til lyd for den her bog, fordi at det var vitterligt en af de største, bedste læseoplevelser for mig i 2025. Det var at læse og lytte til Project Hail Mary.
Fortæl hvorfor.
Den er skrevet af Andy Weir, som jo skriver sådan nogle science fiction historier, blandt andet også skrevet den bog som filmen The Martian.
Med apropos Matt Damon, kartofler.
Apropos kartofler og rum. Og han skriver bare nogle ret fantastiske romaner, Andy Weir. Og det kan godt være, at Kasper, vi snakkede om det lige efter Project Hail Mary, at du synes, det er lidt det samme. Og der er selvfølgelig også noget overlap, men jeg synes også alligevel, det er to vidt forskellige historier. Men det blev, altså, jeg blev så fanget af Ryland Grace's selskab med sig selv, og til han får mere selskab i bogen. Jeg blev så grebet af det.
at hvad peger du på?
Mælk. Jeg peger på mælken. Okay. Må jeg bede om noget mælk?
Ja.
Tak.
Det var da virkelig... Det var nogle meget store bevægelser. Jamen, og jeg tænkte, hvad begynder han at... Nå, fortsæt lige an. Jeg henter lige noget mælk til Kasper.
Sorry. Det er vildt ked af.
Jamen, altså... og det er... Han balancerer tonen i sin historie på, at man bliver både sådan... Det er sådan videnskabeligt troværdigt, samtidig... Og det skaber store nye perspektiver i ens bevidsthed. Og så er det samtidig ret humoristisk også. Ja. Altså, som jeg grinte faktisk virkelig meget, både da jeg læste bogen, men faktisk også, da jeg så filmen. Altså,
ja. Og Andy Weir er jo sådan en af dem, der skriver i den subgenre inden for sci-fi, der hedder hard sci-fi. Mm. Modsat soft sci-fi, hvor man ligesom bare kan finde på hvad som helst. Så bryster hard sci-fi sig af, at det på en eller anden måde skal have en eller anden form for videnskabelig præcision, og at der sådan er fokus på de fysiske, altså reelle fysiske love og sådan. Så det er så...
Det skal kunne lade sig gøre.
Det er fiktion, som man ville kunne forestille sig, rent faktisk ville kunne lade sig gøre. Og han deler jo så den her subgenre med nogle andre, også fantastiske forfattere. Liu Cixin, som har skrevet The Three-Body Problem, ja, er blandt andet en i sådan samme subgenre, hvor man også ligesom kigger på hard sci-fi.
Men det er også sjovt at mærke. Altså, man kan altid mærke det, når der kommer sådan et eller andet fænomen, en film eller en bog eller et eller andet, som, så alle de videnskabsmænd rundt omkring, de bliver sådan helt giddy, fordi nu kommer der noget til os, ikke? Og jeg tror også helt klart, det her er en af dem. Men altså, lad os lige høre en trailer til Project Hail Mary, fordi den her bog er jo altså blevet filmatiseret.
Please state your name.
Rylan Grace. I just woke up from a coma. I'm several light years from my apartment. And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.
If you don't go, you die. With the rest of us. The sun is dying. You are the only scientist who might know what this is.
I'm just a teacher at Grover Cleveland Middle.
You have a doctorate in molecular biology. I need you to come with us. This is Project Hail Mary. The sun is not the only star dying. Every star was infected by its neighbor, except one.
Why?
We don't know.
Which is why we built a ship to go there and find out.
It's 11.9 light years away.
The astronauts die in space.
It's what you Americans would call a long shot.
Hail Mary. I get it. Who on earth is going to sign up for this?
If we do nothing, everything on this planet will go extinct.
Yep, så er det ligesom på plads.
Altså, allerede der. Jeg har mange spørgsmål.
Yep, det kan jeg godt forstå.
Den virker meget mere fjollet i tone. Altså, det kan jo godt være, at det bare er traileren, men i forhold til, altså selvom bogen også er, ikke, den er jo ikke sådan sjov, det er jo ikke sådan, man sidder og slår sig på lårene af grin, den er mere underfundig, eller sådan med et glimt i øjet, en gang imellem.
Jeg grinede altså ret meget, da jeg læste bogen.
Okay.
Ja. Jeg vil sige, jeg tror, nu er det en trailer. Mm-hmm. Og den er væsentligt mere gung, end filmen er. Den er ikke helt så pumpet, som den her trailer sælger sig selv som. Så tror jeg også, det er vigtigt for dem at sælge humoren. Fordi det er man ikke nødvendigvis vant til i den her slags hard science fiction, hvor at det plejer at være lidt mere alvorligt. Ikke? Men når det så er sagt, så er filmen også fjollet. En gang imellem. Den er mange ting. Den er blandt andet fjollet en gang imellem. Men det har man ikke været sagt, at det er sådan dumt eller
men
noget.
The men The Martian, den... altså da den blev filmatiseret, der synes jeg jo, at de beholdt den der tone af, at det er sådan enormt sådan videnskabeligt, og det er sådan at deducere hele tiden. Og det handler om, altså, det er jo sådan knowledge porn, eller hvad det er, man kalder det nu. Altså sådan det der med, at vi skal sidde og blive fuldstændig betaget af, hvor dygtigt Rylan Grace han er til at regne lort ud.
Og det er jeg rimelig sikker på, ikke sælger billetter. Så derfor så er det nok
ikke... Det gjorde det da til The Martian. Den var der mange så.
Ja, men det var også noget andet. Den blev solgt på en masse andre ting. Den blev ikke solgt på, at nu skal vi se 2,5 timers videnskabelige forsøg, der er sådan en lille smule fundet på, men som kunne lade sig gøre. Altså det er ikke det, den bliver sådan solgt på. Det er ikke det, du sælger billetter. billetter på. Du sender billetter på Dung Dung. Ryan Gosling is a funny guy in space, and now he's all alone. Altså, det er der, den ligesom presser sig selv ud. Hmm. Ikke at det er filmen. Det er den også, men den er mange andre ting. Okay.
Men det er, den er mere... Altså, jeg synes, fjollet er sådan lidt... Et
negativt ladet ord.
Ja, ja. Okay. Fordi, men der er klart lagt vægt på humor, ja. Også i særligt i Ryan Goslings præstation, fordi og den måde han, den der selvironiserende måde han har ligesom at præsentere sig på og tale på og sådan noget, kommunikere på, altså er mere fremtrædende i filmen end den er i bogen. Men det er jo også fordi jeg tænker, at altså, det er jo mega udfordrende, at fordi meget af bogen er jo en, altså en mands tanker. Ja. Og så følger vi ham, i, hvordan han når frem til de der videnskabelige løsninger på alting. Hvordan skal han lære at kommunikere, og du ved, med en, han måske møder og sådan noget. Altså, det er sådan, det følger man, det bruger bogen jo lang tid på at prøve at forklare, hvordan han opbygger. Og det er klart, det kan en film jo ikke, fordi det vil blive røvkedeligt.
Filmen er delt op, det ved jeg så ikke, hvordan bogen løser, i sådan rent strukturelt eller kronologisk. Men filmen er jo delt op i, at den egentlige historie, vi følger, er, vi er ude i rummet.
Han vågner op
ude i rummet.
Og kan faktisk ikke huske, hvorfor han er der.
Og ved ikke, hvem han er.
Nej. Kan ikke
og så ligger der to døde mennesker ved siden af ham.
Præcis.
Og det er det samme i filmen. Ja. Ja.
Hvorfor ved jeg, at det her er en mekanisk molekyletransponder eller et eller andet? Ikke? Hvorfor ved jeg det? Så langsomt så begynder han ligesom at vække sig selv til live på den måde, og han kommer tilbage. Ikke? Det er den ene halvdel af filmen. Og så resten, jeg vil sige, den anden halvdel, for jeg tror næsten tidsmæssigt, det er halvdelen, det er jo så flashbacks til alt op til, at han bliver sendt sted.
Det er det også i bogen.
Og hvis man lige for dem, der ikke har læst bogen heller, så er han jo denne her kemi, biologi, fysik professor på en almindelig skole, men han er faktisk en ret kompetent forsker. Og han bliver på et tidspunkt kontaktet af det her A-team, hvor Sandra Hüller, den tyske skuespiller, hun spiller chefen, som vil hyre ham til et nyt forsknings... forsøg, som skal prøve at finde løsning på jordens og hele jordens, alle jordens beboers store problem. Det er, at solen er ved at brænde ud, og det kan de ikke finde ud af, hvorfor. Så de skal ligesom prøve at finde en løsning på, hvordan de kan få det stoppet. Og det bliver han sat til at forske i.
Og Grace er jo ikke en hvilken som helst professor. Han har haft en stor lovende karriere engang, men blev ligesom blacklistet, fordi at han skrev en artikel om, at han ikke troede, at liv skulle bestå af vand, som er det, som er mest udbredt. Han tænkte, jamen, hvorfor kan alle mulige andre grundstoffer eller stoffer ikke være basis for liv andre steder.
Og det blev han grinet ud af.
Og derfor så har han ligesom, så han fjernet sig fra den videnskabelige akademia-scene og har altså settled down på en skole.
Men elsker jo også at undervise, og elsker at undervise de her børn i hvordan verden hænger sammen. Og så bliver han hentet af det her team, og det er jo alle verdens regeringer, der er gået sammen om denne her forskningsenhed. Og de vil så sende det her rumskib op med tre astronauter. Og så ender han på en eller anden måde blandt de tre, det var ikke meningen. Og så ender han på på det her rumskib og vågner op og ved ikke, hvor lang tid der er gået, og hvad der er sket, og i virkeligheden, hvem han er. Og det skal han ligesom til at opdage.
Ja, så skal han lige redde solen og dermed jorden.
Det er projektet i hvert fald.
I processen, ikke?
Er det også sådan i filmen, at de altså de bruger noget ganske særligt som brændstof, og så ender han foran en anden stjerne, som han skal hen og undersøge.
Tau Ceti har det samme problem.
Har ikke det samme problem.
Nej, har haft samme problem jo, og de kan se de samme omstændigheder gøre sig gældende i det her solsystem, men der sker noget andet for denne her sol end vores egen, og det skal de se ud på. Det er derfor, han er der. Det er derfor, han skal 11,5 lysår væk fra sin lejlighed, som man siger i traileren. Ikke?
Det lyder som om, at den følger.
Men den, det er jo det, den gør. Den følger bogen ret loyalt. Så det er også, man får bare, hvis man har læst bogen, så får man alle de der mellemregninger og nuancer, som filmen jo ikke kan give. Og det kan jeg godt forstå, at man så måske sidder og mangler lidt efter at have set filmen, at det ikke bliver den samme dybe oplevelse, som for folk, som har læst bogen.
Jeg synes, jeg kan mærke det. Jeg kunne godt lide at være med på turen. Jeg kunne godt lide at være sammen med Ryan Gosling. Der er mange ting her. Jeg fortryder ikke, at jeg havde været med på 156 minutters rumrejse med ham. Men jeg kunne godt, i den del af filmen, hvor det er, vi er ude i rummet, Ryan Gosling skal redde solen, whatever, der kunne jeg godt mærke, okay, her der er røget nogle mellemregninger fra det litterære. Fordi jeg sidder ikke og føler mig altså forundret, jeg føler mig ikke fordybet, jeg føler ikke, der bliver stillet nogle store vigtige spørgsmål til mig i denne her del af historien. Den anden del af historien til gengæld, altså hele den der processen med, hvordan reagerer jorden, hvordan vil en leder, en kvindelig leder af sådan en enhed her, prøve at styre de her videnskabsmænd, hvordan vil forskellige videnskabsmænd reagere, hvordan vil ham her, som har unægtelig utrolig dårlig selvtillid, hvordan vil han agere i den her situation? Så der er mange flere ting i spil i historien op til. Men alt det, der så foregår ude i rummet, det bliver for mig i filmoplevelsen ret overfladisk. Og sådan lidt, nå, men der er et problem, okay, nå, men det løser vi with science. Og så kommer vi videre, og så sker der lidt, og så, et nyt problem. Gæt, hvordan vi løser det with science. Og det er sådan lidt en cyklus, der kører, og det, synes,
det er
jo bare, så spændende.
Det er bare virkelig, altså det vil jeg sige, var et kæmpe fejlskøn fra filmens side, altså fordi lige nu, så svælger vi os i det der, altså, jeg kan ikke huske, hvor mange kompetenceporno eller sådan noget. Jamen, altså, vi ser det yes. i The Pit, vi så det i, altså, også i Det Andet Offer, og altså, der er så mange serier, som virkelig bliver hyldet for, at de dykker ned i, hvad talentfulde mennesker bedriver, altså, til hverdag. Ja. Og det her, altså, der har jeg det jo virkelig sådan, at Hail Mary Project er jo virkelig talent- eller kompetenceporno, fordi vi hører virkelig alle mellemregningerne, og vi hører, altså han mansplainer jo hele vejen igennem og fortæller alt, og altså det jeg forstår godt, at de har tænkt, nej, det, du ved, vi kommer bare til at tale hen over hovedet på folk, men der er noget zeitgeist, hvor vi hylder.
Men der er også noget af det, men der er jo så meget, jeg tror, der er også nogen, der står af på det. Mm. Altså, fordi der er nogle passager, hvor det går meget op i, så gør de det, så gør de det. Så
altså
gør
i
det.
Bogen?
Nej, i filmen.
I filmen, ja.
Og hvor vi er, altså jeg, altså, der er også hørt, at folk sådan, det forstår jeg ikke så meget af. Altså,
nej, men det er lige præcis lidt, det. Og så skal vi stå og kigge i et mikroskop og se en celle, og den delte sig! Altså, og det er bare, når der ikke er hægtet en større værdi på en meget overfladisk historie, tænkt historie om, solen dør, hvis ikke han løser det her. Ja, men jeg er ikke sådan investeret. Og det er der, hvor at jeg mangler simpelthen, at Grace er ude at skide på mere på et andet plan end på sit kompetenceplan. For det er det eneste, han har egentlig her, i hvert fald sådan, som filmen bliver, eller fortæller hans historie. Det er, du skal løse det her problem. Han har ikke ret mange andre aktier i det. Altså,
men der er vi uenige, Kasper. Ja. Det har vi også diskuteret. Fordi
kun
der er jo
menneskehedens overlevelse.
Altså, det er umuligt at forholde sig til.
Nej.
Det er jo fuldstændig umuligt.
Også hans egen overlevelse.
Ja, det kan jeg lettere forholde mig til, men den er, altså det menneske, han er det samme menneske hele vejen. Han lærer intet undervejs.
Jo, men der er jo totalt uenig, fordi vi ser ham i filmen, der vælger han vil ikke afsted. Og det er jo et bevidst valg fra hans side. Han takker pænt nej til at blive sendt op. Og så på et senere tidspunkt, mens han er deroppe og får en ny ven, så vælger han jo helt anderledes. Og der har han jo udviklet sig. Der foretager han jo et andet valg.
Ja, han bliver tvunget til det. Agens bliver taget fra ham, og dermed så er det ligegyldigt, hvad han gør, fordi jeg er ikke med på hans rejse. Han bliver sendt afsted på en rejse af grundet omstændigheder. Og derfor så,
men han har takket nej der på det tidspunkt.
Ja, det ved jeg. Ja. Men det er det, der gør ham uinteressant.
Jamen, det er jeg ikke enig i.
Det, der så sker med ham, gør ham uinteressant. Og det så hviler det hele på science, hvad kaldte du det?
Men det er jo Andy Weirs façon. Altså, sådan er The Martian jo også.
Yep. Han havde det samme problem med.
Ja, fordi det er jo mere eller mindre den samme historie, bare i en anden setting, hvor der er en astronaut, der så bliver efterladt på en planet. De tror, han er død, og så skal han ligesom videnskabe sig ud af kattepinen.
Jævnfør kartoflen.
Ja, ja, præcis. Og det er fuldstændig det samme, som Grace han også skal have. Ikke? Mm. Ja.
Men jeg synes, denne her er en væsentlig bedre film end The Martian.
Okay.
Altså, jeg synes, der er mange flere grunden til at se den. Jeg synes, der var mange flere. Hvis den var fed, jeg synes, den var altså flot. Der var fed tempo. Jeg kan godt lide Ryan Gosling i den her rolle.
Altså, der er jo en rimelig syret sekvens, der vandrer op til den der planet der, ikke? Altså, jo. Det er vildt lavet. Det er jo Greg Fraser, som er fotograferet, som også har lavet Dune-filmene, som har fotograferet, og det ser altså, det synes jeg faktisk var, altså, det kunne man godt lige lænse tilbage og have røget et eller andet på, ikke?
Men det bedste er, at den har humorfilmen.
Ja.
Altså, og det er ikke fjollet, egentlig. Det er bare, den har humor.
Er der jazz hands i den?
Ja.
Ja, der er alle mulige ting. Ja. Der er også det med den måde, de, der bliver
jazz hands.
Fløjet i rumskib på, og altså, der er mange fede scener. Altså, det er der. Jeg ville ønske, at historien var sådan lidt mere, jeg havde lidt mere dybde i det, men som en ride, altså, det er virkelig en biograffilm i øvrigt. Med lyd og musik og billede og sådan.
Altså,
noget,
jeg har det en kæmpe, kæmpe fed oplevelse. Jeg er enig så langt, at jeg ved ikke, om det er det der mesterværk, som mange allerede har udråbt den til at være. Der er jeg måske heller ikke helt, men det er en kæmpe fed oplevelse at se den.
Altså. Jamen, og, altså, jeg skal jo 100% se den.
Ja, det skal du det.
Jeg var bare lige på Offspring, mens der var pressevisning.
Men så kan du gå ind med alle de andre science geeks og sidde og klappe.
Få nerdboner
på. Få nerdboner, scienceboner. Project Hail Mary i biografen nu, og det er altså lige 2,5 timer, så husk at gå på toilet.
Og så gå hjem og læs bogen.
What's new, pussycat?
Selve Oscar-natten blev brugt af What to Watch på at sidde og livestreame over på YouTube. Det gjorde Anne og jeg sammen med vores gode kollega Kasper Hinse. Vi brugte de 4 timer på at sidde og livestreame over på YouTube og lavede kommentarer, spor og så videre imellem uddelingen, når der var reklamepauser. Og så sluttede vi af med at prøve at opsummere det hele. Og klokken er vel at mærke 4:15 på det her tidspunkt, midt om natten til mandag, så I må lige bære lidt over med de grøde stemmer og den lettere fjollede stemning. Men her er en lille opsummering af årets Oscar-uddeling. For at prøve at lave sådan en eller anden form for lille opsummering her, hvad I har set mange Oscar-shows gennem tiderne. Hvad er mavefornemmelsen på denne her, Kasper? Hvor ligger du? Sådan?
En anden stemning, synes jeg, end der har været en del år efterhånden. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, der var et år, hvor det var Hugh Jackman, der var vært og lavede sådan en meget sådan en musical ind og sådan noget. Og der blev virkelig taget så god tid, og det skulle være så lidt taktilt. Man skulle kunne mærke, at så løb de ind og stillede tingene og sådan noget. Og der var lidt den fornemmelse over det her. Jeg synes, det var noget bedre. Ja. Men der var også den der fornemmelse over, at vi tog os egentlig god nok tid til at... Altså, man måtte gerne trække en joke langt ud, og verden gjorde det jo selv hele tiden. Altså, jeg synes, det var meget sigende, at han stod til allersidst og sagde, er vi på?
Ja.
Ikke? Sådan, altså, han skulle,
men der skete tydeligvis et eller andet out of frame.
Præcis. Men det siger meget om det show, synes jeg. Vi så også snakket om lyden undervejs. Ja. Ikke? Den var ikke sådan helt... Altså, det var... På en eller anden måde, så var det sådan meget fejlbarligt show.
Ja. Jamen, det er rigtigt, det har... Det, men det har også været sådan en... Det har været lidt mere loose... Hvor jeg synes, at mange af de... Jeg synes i det hele taget ofte, et Oscar-show kan godt virke sådan en lille smule forkrampet. Altså, det kan være sådan lidt stift og sådan. Det har jeg ikke rigtig haft fornemmelsen af her. Også når de der jokes ikke lander. Altså, så bliver der også sådan... Så owner han det,
var der også et par stykker, ikke?
Så owner han det lidt, ikke?
Men jeg har det normalt med Oscar-show, så er det jo, når vi er nået 2/3 hen.
Ja.
Og de der tekniske priser kommer. Så bliver det lidt tungt, så bliver man sådan lidt, så får man lidt uro i kroppen og sådan noget, ikke? Så bliver det er det hårdeste tidspunkt.
Ja.
Og sådan havde jeg faktisk ikke rigtigt i år. Altså, jeg synes, de slap ret godt fra og sådan at komme rimelig sådan hurtigt af det forkerte ord, men sådan godt igennem det, så man var ret underholdt.
Ja, fordi det var jo faktisk ikke hurtigt.
Nej.
Det var faktisk ikke forjappet, eller hvor man sad og tænkte, ah, slap nu af, ikke? Eller, altså, der var nogle enkelte taler, der blev cuttet og sådan, men ellers så var der også rigtig god tid til forskellige elementer. Og alligevel, de har stadigvæk formået at ramme næsten den der 3,5 timer, som de skal, uden at det glidet helt vildt ud, ikke? Og blev til sådan over fire timers ting. Det har vi også prøvet før. Så det er, jeg synes også, det har været super fedt. Altså, det har været virkelig, virkelig hyggeligt.
Ja. Hyggelig show, og hyggelig at sidde med jer.
Ja, ja, selskabet gør det jo også.
Ja, ja, ja. Og snacks og sandwiches, everything is going. Ja, jeg har en god fornemmelse over det her, og det var rart endelig også at få sådan, hold kæft, hvor har vi snakket om det her meget nu.
Altså. Ja, det har jeg også hørt mange podcasts, amerikanske podcasts, tale om, at det har været, det føles på en eller anden måde, som om det har været en virkelig lang Oscar-sæson, ja, eller awards season, ikke?
Og det ligger også sent. Showet ligger også lidt
sent. Det ligger sent.
Altså, det gør det jo. Ja. Det har sent, været en lang sæson.
Mange af filmene, der har været
tidligt ude.
Ja. Altså, der er vi jo næsten også vant til, at mange af filmene ikke er kommet i biografen endnu, før en Oscar-showet kommer. Det er næsten kun sentimental value, der mangler i en dansk distribution. Mm. Ellers så har alt jo været ude eller tilgængelige på en streamingtjeneste eller noget, ikke? Så det er også det, alle kan forholde sig til det. Og jeg synes godt nok, det har været... Jeg synes, det har været et glimrende show. Lidt lang Oscar-sæson.
Den føles jo også længere, når man netop har film, der havde premiere i Cannes, ikke? Ja. I maj sidste år. Altså i sådan en som affektionsværdi. Ja. Altså, der har han verdenspremiere i Cannes, og nu slutter han prissæsonen af i april i Danmark. Ja. Altså, så er det jo et år, han bruger på at kampagne for det her.
Ja.
Altså. Ja. Men det kommer vi, altså det er jo det, vi ser lige nu. Ja, ja, det er jo det. Blevet normalen. Ja. Altså, og i virkeligheden starter det jo også før, fordi nogle af dem er jo Sundance, altså der i januar og februar måned, så og kører jo hele året til Oscar. Så det bliver længere og længere.
Talerne var meget kort i år, skriver Emilie her. Emilie?
Ja, der var ikke så mange dårlige taler. Nej. Der var ikke så mange af de taler der, som, hvor der bare skal siges en masse navne, og så løber folk ud igen. Nej. Altså, jeg synes egentlig, det var rimelig godt. Og så var det jo en dansk aften, først og fremmest. Jo, ikke? Det var jo en stærk
dansk aften. Både Sentimental Value, som er halvt dansk, yes, ikke? Og Mr. Nobody Against Putin.
Ja, og kortfilmen.
All the Empty Rooms.
Jeg synes, det har været en rimelig god høst, ærligt talt. Folk siger tak for hyggelig Oscar night. Tak, venner. Det er altid sådan noget med, at jeg har siddet og har lyst til at svare på 17 af jeres spørgsmål, men især når vi så også er tre, der er jo ikke tid nok til at få sagt alle de ting, man gerne vil.
Er der nogle spørgsmål, vi burde svare på?
Det er begravet op i chatten.
Jeg vil gerne have at vide, hvem der har vundet.
Ja, nemlig. Der er en, der bare skriver, 25 år siden Moulin Rouge. Åh, jeg føler mig gammel.
Det var også 25 år siden Kate Hudson sidst havde været nomineret til sin første Oscar. Så det var sådan meget.
Har hun været nomineret til en Oscar?
Ja, for Almost Famous.
Almost Famous?
Mm.
Ej, hvor fedt.
Ja.
Nå, fortjent. Det var aftens overraskelse.
Det var det måske ikke helt i år, må jeg så lige sige.
Nej, jeg har ikke set den. Har du set hendes Sing Song Blue?
Jamen, den er meget sød, men jeg ved ikke, om det er, jeg synes, det er en Oscar-worthy præstation.
Det er den er nemlig meget sød.
Ja, lidt for sød måske.
Ja, det er ikke sådan en rigtig Oscar-basker. Nej, okay. Ikke sige.
Alright. Fair enough. Ja. Men ved I hvad, så medmindre at I har store, forkromede, afsluttende ord, så tror jeg bare, at vi siger tusind tak for i aften.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
What to watch. Serieanbefaling.
Skulle jeg jo lige have været hurtigere og fundet min sixpence frem, eller min flat cap. Men fordi vi skal tilbage lidt tilbage i tiden, og vi skal tilbage i tiden på flere måder, fordi det er, hvor lang tid siden er det, at Peaky Blinders startede?
Det var i 2013.
Wow. Ja,
det er alligevel noget tid
siden. Og så kørte den i 6 sæsoner.
Ja.
Mm. Jeg kan ikke forstå, hvor tiden går.
Nej.
Og så vil jeg så sige, så, altså, hvis de har virkelig fået smag for det nu, fordi at efter denne her film, som ligesom skulle afslutte de 6 sæsoner, så er der faktisk lige blevet givet grønt lys til 2 nye sæsoner.
Okay.
Ja. Mm.
Det er, jeg synes altid, det er så spændende.
på et eller andet tidspunkt, så udvikler verden sig jo. Så man kan jo ikke blive ved med at være på det der sted i historien, hvor det her foregår.
Men det gør de heller ikke.
Nej, men...
Det gør de heller ikke. Det, altså, her er vi jo kommet væsentligt frem i tiden. Faktisk helt op til under 2. verdenskrig.
Ja, okay.
I starten af serien, der er vi jo i 1910'erne. Ja, slutningen af 10'erne. Ja. Sådan noget 1919 eller sådan noget, ikke? Ja.
Der er det rent industriel revolution og så videre. Men her skal vi helt frem til... Ja, verdenskrig.
1944 eller sådan noget, eller hvornår var det?
Jamen, det er sådan noget...
Under krigen i hvert fald. 43.
Ja, det er det.
Ja.
Fis. Peaky Blinders for folk, der aldrig har set Peaky Blinders.
Så er det 41. Jeg kan ikke huske det. Ja, Peaky Blinders er for... jamen, altså, jeg er den forkerte, og fordi jeg har faktisk aldrig sådan set andet end de første par afsnit af første sæson.
Jamen, det er...
Men Cillian Murphy spiller en crime lord. Er det Birmingham, de bor i?
Ja, Birmingham.
Alright.
Ja, men de er jo sådan en kriminel bande. De er faktisk en, altså baseret kernen af en familie. Shelby-familien, som så er de her Peaky Blinders, som styrer hele Birminghams underverden. Og det er jo en tid, der lige efter første verdenskrig, hvor og cigøjner og alle mulige godt folk kommer til Birmingham, åbenbart. Ikke? Og der er også meget sådan stærke politiske tone omkring de der irer, som kommer og gerne vil have noget indflydelse. Og så kommer der jo i serien, så kommer der sådan en meget ekscentrisk politichef, der vil på jagt efter de her Peaky Blinders, spillet Sam Neill, som ligesom er ude efter denne her familie. Men man følger i bund og grund denne her kriminel familie.
Er det godt, Father?
Ish. Jo, det kan du godt kigge. Og så overhovedet er faktisk storebroren Archie, men og så den næste med det, og det er ham, der har magten. Mm. Det er jo den næstældste bror, og det er Thomas Shelby, eller Tommy Shelby, spillet af Cillian Murphy. Og han er the cool dude. Altså, der er sådan, i de første sæson, så kommer han ridende på sin hest i lang frakke og den der flat cap, og folk bare... står stille og kigger
lige hen og rører ved hesten.
Ja, undrende på ham. Og alle bliver sådan helt tavse i beundring og respekt.
Er det dig?
Og i den her
The
nye
Testament
film, der
of
er
Tommy
der,
Shelby.
Den nye film, der er der jo selvfølgelig sådan en scene, hvor han kommer ind på en bar med sådan nogle britiske soldater, der bare griner. Og Tommy Shelby, og hvem er det, og hvem er du, og sådan noget. Og så lærer de selvfølgelig, hvem Tommy Shelby er.
Fantastisk. I kan lige høre lidt trailer her til Peaky Blinders The Immortal Man.
Tommy, you live in a house haunted with ghosts of people who died because of you. You abandoned your kingdom and you abandoned your son.
I feel to be a poor, but I'm from a nail.
Your gypsy son is running the Peaky Blinders like it's 1919 all over again.
Pockets, alley, secrets, now we're turning tired.
I can't help him, because I'm not that man anymore.
I need to know that you are willing to take part in an act of treason that will decide this war for Germany.
The world don't give a fuck about me, and I don't give a fuck about the world.
I figured you decided this wasn't your war.
It is now.
It is now.
Ja, fordi det vi ikke lige fik sagt før, det var, at vi er jo så her, eller det fik vi faktisk sagt, at vi er her nogle år efter, at sæson 6 sluttede. Og Tommy Shelby, efter sin brors død, har han isoleret sig og er taget på landet og har gemmer sig.
Og sin datters død også, ikke? Ja. Som virkelig haunter ham.
Og han har isoleret sig og sidder og skriver en bog, apparently. sådan helt alene og hermit-agtig.
Ude på et stort mansion.
Ja, alt imens at hans søn har overtaget Peaky Blinders inde i Birmingham og ligesom... angiveligt er meget værre og er fuldstændig ude af kontrol.
Helt unhinged.
Yes.
Og det var selvfølgelig Barry Kerrigan, som spiller Duke.
Fedt.
Og han bliver også fristet af, der kommer denne her nazist, spiller Tim Roth, og det er jo en del af nazisternes plan, at oversvømme det britiske marked med det her, de her falskmønterier, altså ja. Counterfeits, og det gjorde de jo. Han vil have, at Duke ligesom er med i en plan om at udbrede alle de her falske penge ud i det britiske samfund. Og det ser Duke ja til, fordi at han har bare levet et liv, hvor han alle er ligeglade med ham, så kan han da også bare være ligeglad med verden, selvom han angler efter sin fars respekt.
Og kærlighed.
Og kærlighed. Og så siger han ja. Og så er det jo, at nogen hiver fat i den ældre Tommy Shelby og siger, nu må han altså lige gøre noget og få styr på sin søn, og så starter der et opgør.
Mellem far og søn.
Og nazisterne.
Og nazisterne. fedt. Alt bliver bedre, når man lige smider nazisterne ind i år, især hvis man kan få Tim Roth til at spille nazist.
Men der er jo fantastiske skuespillere med, ja. Fordi at Stephen Graham er med. Han har været en del af serien. De lavede det gode skub. De havde jo Tom Hardy med i sæson 2. Han er jo så ikke med mere. Men så har de en Rebecca Ferguson også, som dukker op her i filmen.
Patty Considine er med. Præcis. Altså, der er virkelig mange.
Er det Rebecca, de har to Rebecca Fergusons med.
Ja, det kan du gøre lidt.
Hun spiller tvillinger, ikke også?
Men den ene er
væk.
Nå, okay. Nej, hvor
Ja.
Nå, så det kan det være lige meget.
Så nu er der bare en.
Fedt nok. Det er jo, der er jo lagt op til noget her. Med, altså, først og fremmest, kan man være med på det her, hvis ikke man har et forhold til Peaky Blinders?
Det kan du spørge mig om.
Ja.
Nå, ja. Sorry, det er dig, jeg spørger, fordi du har ikke et forhold til Peaky Blinders.
Det kan man godt. Det kan man godt. Og selvfølgelig kan man sige, at der er noget i et forhåndsforhold til de her personer, som gør, at det virker meget pompøst, netop når folk nærmest kommer og laver sådan noget, altså Jesus Kristus og håndspålæggelse, når Tommy Shelby endelig vender tilbage til Birmingham, for selvfølgelig skal han det. Så er man sådan lidt, ah, come on, eller det bliver lidt, og er der ikke lidt rigeligt tåge alle vegne, og sådan, fordi Steven Knight, der er creator, han elsker jo det her sådan, det mørke, det nærmest sådan gotiske landskab og sådan det urbane industrielle miljø, ikke, med grisestier og mudder og lort og blod og sådan, ikke? Altså han er Horst. Virkelig sådan så der er selvfølgelig noget der, hvor det er, at mine følelser måske tager lidt længere tid om at komme derhen, hvor serien gerne vil have mig.
Ja.
Men jeg synes jo, at...
Men lykkes det?
Ja, og Killian er jo vidunderlig, og de er alle sammen mega fede, og den er så mørk, og den greb mig da, og så er det et super fedt soundtrack. Altså, der er sådan tre numre af Massive Attack's Mezzanine, hvis I kan huske den, med teardrops, og alt det der. Det er bare sådan, du ved, yes, you had me.
Netflix ved, hvad de skal gøre
Præcis,
for at få fat i den rigtige
generation. Det er bare algoritmen lige ned i hovedet.
Men synes du ikke, fordi jeg fik sådan et lille fornemmelse af, at det føltes som... et forlænget tv-afsnit.
Jo, men det var det jo også til at starte med. Altså, det var jo meningen, den her er jo faktisk optaget til at skulle være en, eller de startede, mener jeg, produktionen, jamen, til at skulle være en sæson 7, som de så sløjfede, og så blev det så skulle det klippe sammen til en film i stedet for. Og nu har de så fået åbenbart to sæsoner ekstra.
Ja.
Jamen, jeg tror, det har været oven på alt det der, måske, strækken og alt det, der har været alt muligt. Sådan, okay. Jeg er usikker på, hvorfor, men jeg kan bare huske, at jeg læste et sted, at den, altså, at så det er derfor, at den ligesom føles sådan, og der er faktisk også nogle steder, som er så dramatiske, sådan lige omkring minut 50, hvor det er, man tænker, ja, det vil her være her, hvor første afsnit vil være slut, ikke?
Altså, sådan noget.
Du ved, så vil man sidde og tænke, jeg må se videre.
Man kan mærke nogle beats i fortællingen.
Ja, og ikke bare beats. Man kan virkelig mærke, hvornår hvert afsnit slutter.
Ja, okay.
Ja.
Og hvis man lige vil have med også, at Steven Knight, han blev stor på denne her, blandt andet, og udover at have opfundet, hvem vil være millionær, har tjent milliarder
kroner. Det vil han gerne.
Ja. så har lavet han jo også House of Guinness her for nylig, som minder meget om Peaky Blinders.
Ja,
altså,
det kan man godt.
Han kan godt lide det der univers.
Og så er det jo manden, der skal skrive det nye James Bond.
Ja, som Denis Villeneuve skal
kunne
instruere.
Kunne være sejt, hvis det bliver sådan noget, James Bond er nu 1909 i Birmingham, eller vi kunne rykke
så
til York. Så
vi ude i sådan noget Assassin's Creed, eller hvad var det er, det er sådan nogle inkarnationer af James Bond, hvor de i virkeligheden er fremtids James Bonder, som mødes i en inkubator, så den ude i fremtiden, hvor det er.
Så har jeg solgt Maria på den idé. Det var godt. Ej, altså, ja, det er skidespændende. Altså, men hele det der Bond-tog, det skal nok komme, når det kommer, men der er
det skulle komme snart.
Der er gang i noget. Der er gang i noget. Det er der sgu. Men for nu, så er det altså The Immortal Man, og som mangeårig fan af Peaky Blinders, Anne, var du så vel tilfreds med den her film?
Jamen, altså, jeg kunne godt lide historien, men jeg havde det sådan, som jeg lige spurgte Marie om, ikke? Altså, fordi jeg havde det sådan, jeg synes, det blev mere et forlænget tv-afsnit end en egentlig film.
Men er det negativt, fordi...
Altså, det synes jeg, når det er en film, du skal gå i biografen for at se. Ja. Nej, det skal du heller ikke. Du skal se den derhjemme.
Den kommer kun
den
på Netflix.
Kun streaming.
Det er jo kun på streaming.
Ja. Så, og så på den måde, så tror jeg faktisk, den redder sig selv hjem.
Ja.
Men jeg synes, den lige mangler... Og så er der sådan nogle ting omkring Tim Roth-karakteren, som jeg ikke helt køber.
Som er ufejlbar lige, Anne. Det ved du godt, han er.
I vis øjne i dine øjne, eller
Tim Roth can do no wrong.
Han har, han har ikke mange nuancer.
Ej.
Lad os bare sige det sådan.
What are you talking about? He's a Nazi.
Nej, men nu, ja. Men når man kommer fra, at vi sidste uge snakkede om Rooster, og hvor det er, at man virkelig kan sidde og svælge i alle bikarakterernes helt vidunderlige mange nuancer og facetter, så er vi altså her, hvor det er, at altså, du ved, man kan have to sider. Og nogle gange kan man være ond, og nogle gange kan man være god. Og hvis man er heldig i den her serie, så kan man få lov til at være lidt af begge dele en gang imellem. Og
det er
ellers,
ikke det, den er ude på.
Og ellers så er man bare, altså så er det jo en karikatur på en nazi sympathizer, ikke? Fordi ja.
Men jeg var godt underholdt, vil jeg sige, altså og den viderefører Peaky Blinders legenden.
Fedt.
What to watch. Ugens lytteranbefaling.
Vores lytteranbefaling i denne her uge, det er simpelthen en af vores gode kollegaer, vi har hævet fat i og spurgt, om han ikke vil komme med en anbefaling. Velkommen, Kasper Hinze.
Tak skal du have.
Altså, normalt så er denne her lytteranbefaling jo sådan, at man ringer til nogen.
Ja.
Men hvorfor har vi ikke ringet til Kasper?
Men det er fordi, at vi laver den i forlængelse af vores Oscar-nat.
Hvilket betyder, at klokken lige nu er 03.58.
Ja, det er nok det seneste, vi nogensinde har lavet en lytteranbefaling.
Jeg garanterer ikke for, at det kommer til at bære præg af vores samtaleevne her i de næste 5 minutter. Kasper, når du nu skal være så sød og rar, efter vi har siddet og knævret uafbrudt i 4 timer, og så komme med en lytteranbefaling.
Så synes jeg, vi skal tage udgangspunkt i Oscarshowet, fordi nok, hvis jeg skal vælge en yndlingsinstruktør, så kan det godt være, at det er lidt hårdt at gøre det på en aften, hvor Paul Thomas Anderson har vundet så stort, men min yndlingsinstruktør er nu nok Joachim Trier. Og han vandt jo her til aften for Affektionsværdi. Og inden man skal ind og se den i midten af april, så synes jeg, man skal have set hans Oslo-trilogi, og især den midterste i den. Den første var jo reprise, og den sidste var Verdens værste menneske. Men Oslo 31. august, det anser jeg sådan set nok for at være den bedste skandinaviske film, der er lavet på den her side over 2000-skiftet.
Prøv lige, og for dem, der ikke har set den, Kasper, hvad er det, der sker i den?
En mand lukkes ud af det, vi må kalde et sted, han er blevet placeret på grund af psykiske problemer. Det allerførste, han gør, det er at gå ud i fjorden, hvor der er indsejling mod Oslo med en masse sten i lommerne og holder en stor kampesten og ser, om det kunne lykkes at drukne sig selv. Det lykkes ikke. Egentlig er han på udgang, fordi han skal til en jobsamtale, men der er et stykke tid til, han skal det, og derfor begynder han stille og roligt at opsøge sine gamle venner. Og Anders Danielsen lige, der spiller den her rolle, og som har spillet med i rigtig mange af Joachim Triers film. Han spiller den fuldstændig utroligt ensomt, og samtidig som en mand, der bare forsøger at række ud. Tiden er gået forbi ham. Vennerne er ikke længere festglade. De er ikke længere interesseret i det liv, de levede sammen. De har fået familie og børn, og på en eller anden måde, så lever han kun i deres minder, i deres erindringer. Og det er det, Joachim Trier er så helt exceptionelt til. Han er så dygtig til at vise, hvordan film er vores minder, og vi bliver nødt til at holde dem i live. Og man sidder simpelthen med hjertet halsen, når man ser Oslo 31. august, hvor man kan simpelthen sagtens regne ud, hvordan den ender, og alligevel så er man dybt chokeret, når den slutter.
Altså, er det, siger det også noget om, hvorfor du... Altså, den film rammer dig?
Hvor gammel var du, da du så den første gang?
Den er fra 2011. Jeg har nok set den i lige deromkring, fordi jeg ser reprise, mens jeg læser journalistik i slutningen af nullerne. Og den dag, jeg ser reprise, beslutter jeg mig for, at det er film, jeg skal beskæftige mig med, fordi det er så helt særligt et medie.
Men hvor gammel var du?
Ja, hvor gammel har jeg været der? Jeg har jo så med reprise været i begyndelsen af 20'erne, det vil sige, at jeg har været lige på den anden side af 25, da jeg ser den her. Og når jeg genser den i dag, så bliver den stærkere og stærkere. Jeg helt personligt set, jeg har en kæreste gennem mange år, men vi har ingen børn, og jeg har mange venner, som jeg har siddet og snakket med om det der med, hvordan man skal, vi skulle være noget andet, vi skulle ikke flytte ud af byen og begynde at lugte af hæk og sådan noget, men alligevel så er det jo den vej, det går for de fleste. Så jeg kan godt mærke det eksistentielle, der ligger i den hovedperson, og jeg synes, jeg mærker det stærkere og stærkere, ikke det med selvmord, jeg har Det er et meget godt liv, synes jeg, og har en rigtig god omgangskreds. Men jeg kan forstå fornemmelsen af ikke at blive lukket ind i et miljø, som er det naturlige miljø, altså man får børn, og man udvikler sig i den retning. Jeg har valgt noget andet, og ligesom Joachim Trier har jeg længe tænkt på mit arbejde som en del af min familie. Altså, og det er jo også det, han selv har fortalt om, at han jo sent fik børn selv og stiftede familie, fordi han synes, filmene blev hans familie. Mm. Så jeg bliver meget rørt, når jeg ser den, og jeg synes faktisk, jeg bliver mere og mere berørt af den, jo flere gange jeg genser den.
Altså, den er et glimrende eksempel på det, som jeg synes, han er så sindssygt god til, hvilket er at tage nogle, hvad der på overfladen ligner nogle meget lokale ting, men så gør dem næsten universelle på en eller anden måde. Altså, fordi det ene ting er, at når man kan genkende ting fra Norge og Oslo og sådan noget, fordi det er en meget Oslo-film, men de samtaler, han har med de mennesker i løbet af den dag der, som filmen foregår på, det er mindblowing, så fedt det er, fordi man sidder og er så meget med i samtalen, selvom man sidder selvfølgelig ikke og knæver, vel? Men man er så meget med, fordi at det er så engagerende og så let at forstå, hvad det er, de snakker om. Jeg synes også, det er en fantastisk film. Det er også nok min yndlings af hans, uden tvivl. Man kan jeg fortælle jer, at lege den ganske, ganske gratis inde på Filmstriben, og ellers så på de sædvanlige forskellige lege-sites med sådan noget Blockbuster, SFN, Time og Grand Hjemmebio i øvrigt, som jo også er en dansk live-streaming-tjeneste derhjemme.
Det er rigtigt. Ja. Ej, tusind tak for den gode anbefaling, ja. Kasper. En stor opfordring til at se.
Meget velformuleret. Har du prøvet det før?
Ja, lidt.
Ja, godt.
Tusind tak.
Watch. Her på kanten af, at vi skal optage episode nummer 100, så vil jeg bare sige, altså jeg kan rigtig godt lide at lave Watch. Jeg synes, det er så sjovt. Og fordi vi bliver bragt rundt i alle mulige hjørner af tv og serieverden. Og den her gang...
Og alt
sige,
muligt andet.
Og alt muligt andet altså, også.
Hvis man tog vores introer i de her 99 udgaver, og så på, hvor ubeskriveligt meget nonsens, vi når igennem.
Vi kan godt lave...
Jeg vil gerne fremhæve, i dag så nåede vi faktisk at bygge bro mellem, at jeg spurgte til en kartoffel på radiatoren, til at det faktisk gav mening senere.
Det gav total mening.
Ja. Altså,
det var
så ikke i introen.
Det er virkelig sjældent.
Den gav ingen mening.
Det er virkelig sjældent, at vores intro giver mening. Men kunne godt tænke mig, en dag, måske kan vi fejre det her med at lave en special episode, hvor vi klipper alle vores introer sammen til sådan en times
nonsens. Vi må lave sådan en Ask Us Anything podcast.
Det bliver
podcast.
En meget lummer Marie Monson, hvis det er alle introerne.
Jeg synes ikke kun, jeg er lummer i introerne, faktisk.
Ellers så synger du.
Nej, det er rigtigt. Du er lummer mange forskellige steder. Ja, det er rigtigt.
Ja, men altså, jeg er bare virkelig glad for, at vi også godt kan finde ud af at være kompetente.
Ja, altså, det er jo ligesom det, der er hele basen. Fordi hvis vi ikke var det, så var vi bare sådan nogle idioter, der sad og lavede lummer jokes. Og det er der masser af andre, der gør. Det skal vi lade dem om, dem som er rigtig gode til
det. Den niche, den er virkelig overfyldt.
Den er fyldt, og den er fyldt med kompetente mennesker, der er gode til at gøre lige præcis det. Ja. Det er vi ikke nødvendigvis, men vi kan finde ud af at snakke om film og serier, og det gør vi så. Det synes jeg er fedt.
Ja. Tusind tak, fordi I har lyttet med i alle de år, hvad jeg vil sige. Men vi nåede 99 episoder på 2 år.
Det er i hvert fald, jeg synes, det er imponerende at køre med episode 100, som vi gør næste gang.
Ja, Jeg har det som om, at det nærmest er præcis 2 år siden, vi startede.
Det er det faktisk nærmest også
næsten,
præcis jo.
Næsten,
så ja, vi har fandme også været dygtige, synes jeg, og gode til at ramme hver uge.
Det er ikke mange uger, vi har svigtet.
Nope. Og det kommer vi heller ikke til næste gang. Så og bare for en hurtig opsummering. Project Hail Mary. Tag ud i rummet og se nogle fede billeder og nørd lidt science og nyd de der overraskelser, der er undervejs. Peaky Blinders på Netflix.
Ja.
Ja, den er da bare, altså, men long måske, hvis det er, du overhovedet ikke kender universet, så er det måske ikke det rigtige sted at starte.
Altså gå tilbage på start med sæson 1.
Kan man jo gøre som dig, ikke? Ja. Og der lige er startet over om igen på hele tiden.
Man har virkelig, virkelig mange timer foran sig, ikke?
Jo, for at gøre sig helt klar.
Der er ikke så mange afsnit, der er jo kun sådan noget 6 afsnit i hver sæson, så det er faktisk overskueligt.
Ja, nu lokker du.
Er kun 36
afsnit. Ja.
En time.
Ej, men det er helt seriøst. Helt seriøst, det gør en forskel for mig. Jeg ved, at det ikke er 12 episoder, jeg skal igennem, men det er 6.
Ja.
Altså, det er sådan lidt, okay, så kan jeg sgu måske godt nå
det. Kan I huske dengang, der var sådan noget 20-22 afsnit af hver...
Ja. West Wing, X-Files,
Sopranos. Sådan noget Breaking Bad og sådan noget også. Ja.
Det var helt normalt en gang. Ja. Nå, er det 23 eller 24 afsnit den her gang? Det er different times, og heldigvis for det, fordi så føler man sig ikke totalt overmandet. Tusind tak for den her gang. Vi ser, hvad vi finder på næste gang.
Vi ses til nummer 100.
Ses til nummer 100, ja. Stille og roligt. Jeg skal op og stryge smoking. Kan I have det godt så længe?
Hej. Hej.
Det her var What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.